Udaberri bidea 260 metro ugei egin on. Xavier Mujika. Antxon Gorrotxategik 2009ko San Joseko zubiaren ondoren ekin zion bide hau ekipatzeari. Hala deskribatu izan du Gorrotxategik berak lerroa. Bidea buriladorez ekipatuta dago eta niretzat oso ibilbide polita da, Elmer baino errazagoa Sabai gaineko plaka eskuinetik saiesten bada. Plaka horretan, txapak jarri nituen plaka eskalatzeko egon daitezken bi aukeretan pentsatuz zuzen edo eskuinetik. Goiko bi luzeak oso esker honekoak dira laugarren zailtasunaren mailan. Bide horren historioa 2024ko abuztuan amaitu zen Antxonek jatorrizko bideari egindako aldaketa eta aldaera batzuen ondoren. Geroztik are ederragoa da udaberria. Bidearen datu batzuk. Luzera, 260 metro. Luze kopurua, 8. Nork irekia. Antxon Gorrotxategik 2009ko udaberrian. Azkeneko aldaketa 2024ko abuztuan egin zuen. Zailtasuna. Ugei. Luzez luze. 1 litro. V, 40 metro. 2 litro. 4, 20 metro. 3 litro. Ugei, 40 metro. 4 litro. 3, 25 metro. 5 litro. 4, 30 metro. 6 litro. V, 30 metro. 7 litro. 4, 35 metro eta 8 litro. 4, 40 metro. Gomendagarria izan daiteke norbera segurtatzeko materiala eramatea, aseguru finko batzuen arteko tartea luzea delako. Azken luzearen aldaera eskalatzen bada, berriz material hori guztiz beharrezkoa izango da. Orientazioa, ego mendebaldea. Ura. Eginoko iturrian har daiteke. Hurbilketa. Hurbilketarik erosoena, luzeena bada ere Eginoko elizatik iparraldera jo eta herritik iparrekialdera doan pista nabarmenari jarraitzea da. Pista horren amaieran dagoen zelaigune zabal eta lau handitik ipar mendebaldera mugituz 5-10 minutuan Larrenigiko haitzetako eskalada bide guztietara iritsiko gara. Jaitsiera. Larrenigiko haitzetatik jaisteko ohiko bideetatik. Zenbait espezie babestuk haitza hauetan abiak egiten dituztenez apirilaren batetik abuztuaren 31ra debekatuta dago usua eta aztorea bideetatik jaisten den bidetik ibiltzea. Eramandako materiala, 50 metroko soka bakarra, zenbait luzeratako 14 express zinta eta zinta uztai pare bat bilguneak muntatzeko. Frien sorta bat eramatea gomendagarria izan daiteke. Baita hartaka trabagailuren bat ere aseguru finko batzuen arteko tartea luzea delako. Azken luzearen aldaera eskalatzen bada, beharrezkoa izango da norbera segurtatzeko materiala. Gomendagarria izan daiteke ere walkie-talkie pare bat eramatea eskalatzaileen artean oihuka ez aritzeko eta orman bizi diren animalia eta hegaztiei trabarik ez egiteko. Deskribapena. Lehen luzea, 40 metro V plaka inklinatu bat eskalatuko dugu urrun dagoen lehenengo paraboltera arte. Ondoren, plaka trinko bat ezkerretik eskalatuko dugu erlaitz txiki batera arte. Erlaitz horrek bloke handi baten itxurako formazio bat du gainean. Arrail txikiak urtantadun plaka motzak eta zenbait helduleku mota dituen horma vertikala eskalatuko dugu hortik erlaitz eroso batean dagoen lehenengo bilgunera arte. Bigarren luzea, 20 metro laugarren bilgunearen eskuinetik oinez irten eta hormak duen esproi itxurako formazio bat ezkerrera utzita kanaltxo batetik jarraituko dugu eskalatzen. Arte baten ondotik pasatu ondoren bilgunera iritsiko gara. Komeni da zinta uztai luze bat gainean eramatea bilgune hau muntatzeko bi paraboltak altu baitaude. Hirugarren luzea 40 metro ugei. plakaren ezkerretik irtengo gara. Lehenengo parabolta jarrita dagoen arkaiz plaka ezkerrera utzita arrail batetik jarraitu eta goian dagoen sabaira joko dugu. Sabaia eskalatuta estutuz doan arrail tente batetik jarraituko dugu, zinta zar bat jarrita duen arkaiz zubi batera arte. Handik gora hasten dira zailtasun handienak. Bi aukera ditugu, plakatik eskalatzea zailagoa edo hormaren eskuin aldera doan arrail batetik jarraitzea arte estu batera arte. Sabaiaren azpian kokatzen garenean ezkerraldera zeharkaldi horizontal bat egin eta sabaiaren ezkerraldean kokatuko gara. Amaitzeko, zuzen jarraituko dugu horma vertikal batetik bilgunera arte. Laugarren luzea 25 metro hirugei. Bilgunetik irten eta haren gainean dagoen puntara igoko gara. Bigarren punta batera iritsitakoan ertzaren eskuin aldera pasatuko gara. Zeharkaldi polit bat egingo dugu tarte horretan eta punta horren atzean dagoen lepoan egongo gara. Zailtasun guztiak amaituta lepo horretatik oinez ezkerraldera jarraituko dugu urtantadun plaka nabarmen bat duen horma baten azpira iritsi arte. Bosgarren luzea 30 metro laugei. Horman dauden bi parabolt lerroetatik udaberri bidearena bilgunetik zuzen doana da, eta ezkerrean dagoen urtantadun plakaren amaiera arte igotzen da. Urtantadun plakaren amaieran dagoen arkaiz zubitik eskuinaldean dagoen horma amaieraraino eskalatuko dugu. Hormaren gandorrera irteterakoan, bilgunea ezkerrean topatuko dugu, gandorrak punta bat osatzen duen lekuan. Seigarren luzea 30 metro. Gandorraren ertzetik jarraituko dugu arte nabarmen batera arte. Artetik gora parean dugun horma eskalatuko dugu. Horma eskalatuta, bilgunera iritsiko gara. Azkeneko bi luzeak dauden hormara iristeko, bilgunearen beste aldera jaitsi eta oinez jarraituko dugu parean dugun horma aldera, betiere hormaren eskuin alderantz hartuz urritz eta sastraken artetik doan bidexka bat aurkitu arte. Bidexka horrek 7. luzearen oinera eramango gaitu. Bartan, udaberri izena duen plakatxo bat aurkituko dugu. 7. luzea 35 metro laugei. Plaka etzan bat eskalatuko dugu urrun dagoen lehen paraboltera iristeko. Laugarren paraboltak sabai txiki bat babesten du luzearen pasagunerik zailena. Eskuinetik errazago edo ezkerretik ere eskalatu daiteke pasagune hori. Ondoren eskuin aldera diagonalean zeharkaldi bat egingo dugu hormaren eskuinean dauden arteetara zuzenduz. Zeharkaldiaren amaieran bi arrailek goitik behera zeharkatzen duten plaka etzan bat eskalatuko dugu bilgunera iristeko. 8. luzea 40 metro laugei edo ubea aldaeratik. Azken luze hau bi modutara eskala dezakegu. Luze originalak plaka etzan batetik jarraitzen du urrun dagoen lehen paraboltera arte. Plaka tenteago bat eskalatu ondoren urtantadun plakatxo batera iritsiko gara. Urtantadun plaka honetara aldaera batetik iris gaitezke. Jatorrizkoa baino ederragoa da aldaera hori. Horretarako, bilgunearen eskuinean dagoen horma goitik behera erdibitzen duen arrail nabarmena eskalatuko dugu. Arraila eskalatuta, gandor baten itxura duen pasagune batetik jarraituko dugu zeharkaldi bat eginez eta urtantadun plakara iritsiko gara. Sabai nimino bat edo arraila alderantzikatu bat duen horma bat eskalatu ondoren bilgunera iritsiko gara.